in satau tröpu en hörpu frost var á hún nipraði sig saman uns í kufum kon lá og tjentandi pendurnar titra til og frá trötrana fálma sér velgju til að ná Augað var svo sljótt sem þess loknað hefði ljós í stormbílnum trista við lífsins voða ós Það kvarlaði glápandi stefnulaust og stýrt og staðnæmdist við ekkert svo örvæntingar myrkt Ó, enni sátu rákir og rukkar Þær heljar rúnir svo